Kenyaan Itiyoophiyaan buufata doonii lamuu akka fayyadamtuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsaa jiraachuu hin ta'e. Muummichi ministeera Abiy Ahmadiif pirezidaant Uhuruu Kenyaatta ijaarsa buufata doonii lamuu jiru daawwatanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
Kaleessa Mooyyaaleetti seensa daangaa biyyoota lameenii ka eebbisan muummeen ministeera Abiy Ahmadii fi pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaatta kan amma ijaarsa irra jiru buufata doonii Keeniyaa Laamuutti argamu darbanii daawwatanii jiru. Keeniyaa Itiyoophiyaa fi Sudaan kibbaa kan wal qunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaarii irrallee jira jedhu gaggeessitoonni lameen. Pirezidaantiin Keeniyaa Itiyoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne buufata doonii kanatti akka fayyadamtuu fi biyyi isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan.
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
Akka jedhu Keeniyaattan, Itiyoophiyaa fi Keeniyaan ijaarsa daandii isaan wal qunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaattis daandii Mombaasaa Nairoobiin kutee Finfinnee geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jira. Kunis biyyoota ollaa kana jiran daldalan walitti hidhuuf bu'aa guddaa qaba. Ammas Sudaan kibbaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa kan wal qunnamsiisu buufata doonii laamuu ijaarsa isaa xumuraa jira. Kanaanis Itiyoophiyaan lafoon karaa Mooyyaalee irraan garba Hindiitti bahuu dandeessi jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Gama Keeniyaanis Hagayoonaa daandiin lamuu kaasee garri isaa ga'u achirraan gara Isiyooloo qaxxaamurus ijaarame amma 180 gaheeraa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyoonni lameen Mooyyaaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan mootummaan Keeniyaas laamuutti magaalaa haaraa hundeessuuf akka jirus ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmadis hojii gama Keeniyaan jiru kana jajanii jiru.
To transform the life of our people, these kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia side.
Akka jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmad, jiruu saba keenyaa jijjiiruuf buufatoonni doonii akka laamu baay'ee barbaachisoodha. Gama Itiyoophiyaan fedhii buufatatti dhimma bahu guddaatu jira. Garuu buufati akka lamuu yoo hin jiraanne waan oomishne alatti erguu kafeenu salaa galfachuun rakkoodha. Kanaaf buufanni doonii kun Itiyoophiyaa fi Sudaan kibbaa tajaajiluu danda'uunsaa waan guddaadha. Hojiin kutannaan hojjetaa jirtanis gaariidha. Kunis biyyoota ollaa keenyaa walitti hidhuuf itti fufuu qaba jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmad mootummoolee naannoo yoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isanii jiruu uummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.